je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 29. juni. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine će se u naredna 24 sata očitovati da se direktor Agencije za lijekove Aleksandru Zolaku odredi mjera zabrane komuniciranja sa drugim sumnjičenim u predmetu respiratori.
Direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak četvrti je osumnjičeni u aferi respiratori. On je u svojstvu osumnjičenog ispitan 26. juna.
U BiH je registrovano 128 novozaraženih od COVID-19. U Federaciji BiH je 97, a u Republici Srpskoj 31 nova osoba.
Sve osobe koji su blaže kliničke slike ili nemaju uopšte simptome, pozitivne su na pristup virusa korona, budu upućene u kućnu izolaciju.
Vlasti u Hrvatskoj popustit će mjere ulaska u tu državu za građane Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je da bi već sutra mogla biti ukinuta obavezna dvosedmična mjera izolacije za one koji dolaze iz BiH. Još 17 novozaraženih u Crnoj Gori, a ta zemlja bilježe prve žrtve drugog vala koronavirusa. Povjerenje građana Srbije je poljuljano nakon navoda da su podaci o broju oboljelih i preminulih višestruko umanjivani u zvaničnim izvještajima.
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, ili tako? Kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrole.
Virus je bio tu, tako da ne verujem da je neki sada veći rast nego se možda nije objavljivalo sve što trebalo.
Broj umrlih od COVID-19 u svijetu premašio pola miliona ljudi. Tokom dana očekuje se obraćanje javnosti predsjednika Kosova Hašima Tačija. To je njegovo prvo obraćanje nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnijelo prijedlog optužnice protiv njega za niz zločina protiv čovječnosti. Hrvatski parlamentarni izbori za glasače s pravom glasa u BiH održat će se u subotu i nedjelju 4. i 5. jula, a biračima su dostupna 45 birališta. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske priprema se za novu školsku godinu, očekujući da će đaci dočekati u školskim klupama. Za 23. august najavljena je druga BiH povorka ponosa u Sarajevu, koja će se održati pod nazivom Nije život četiri zida. Vrijeme u BiH, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima na sjeveroistoku Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine će se u naredna 24 sata očitovati o zahtjevu tužilaštva da se osumnjičenom Aleksandru Zolaku odredi mjera zabrane komuniciranja sa drugim osumnjičenim u predmetu respiratori i zaposlenicima Agencije za lijekove koji su svjedoci u istrazi. Detaljnije će Selma Boračić-Mrš.
Direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak četvrti je osumnjičeni u aferi respiratori. On je u svojstvu osumnjičenog ispitan 26. juna. Tri dana ranije pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu pretresli su prostorije agencije u Banja Luci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od početka maja vodi istragu o tome kako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Federalna uprava civilne zaštite preko firme Srebrena Malina, koja se bavi uzgojem i preradom voća, nabavila respiratore iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona maraka. Respiratori su plaćeni novcem iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine, sudski vještak utvrdio je između ostalog da nabavljeni respiratori nisu upotrebljivi za liječenje oboljelih od COVID-19. Sud Bosne i Hercegovine je 31. maja odbio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da prvo osumnjičenom Fadelu Novaliću, inače premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudinu Solaku, suspendovanom direktoru Federalne uprave civilne zaštite i Fikretu Hodžiću, vlasniku gazdinstva Srebrna Malina, odredi jednomjesečni pritvor koji je zatražilo tužilaštvo. Državno tužilaštvo zatražilo je mjere jednomjesečnog pritvora zbog osnova sumnje da su počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnog djela, zloupotrebu položaja, primanje nagrade za trgovinu utjecajem, pranje novca i krivotvorenje ili uništenje poslovnih dokumenata i trgovinskih knjiga. Svi su pušteni da se brane sa slobode uz mjere zabrane koje se odnose na zabranu sastajanja sa svjedocima i zabranu međusobnog sastajanja osumnjičenih. Prethodno je na ročištu za određenje pritvora tužilaštvo Bosne i Hercegovine navelo da je istragom utvrđena osnova sumnje kako je premijer Federacije BiH Fadil Novalić, prvoosumnjičeni u slučaju spornog uvoza respiratora iz Kine, ima ulogu da stvori uslove kako bi Federalna uprava civilne zaštite uplatila novac iz budžeta na račun firme Srebrna malina. Novalić, Solak i Fikret Hodžić privedeni su u SIP-u na saslušanje 28. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U BiH je registrovano 128 novozaraženih, a jedna osoba je preminula. U Federaciji BiH je 97 novih osoba pozitivno na COVID-19, a u Republici Srpskoj 31. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske najavili su zatvaranje karantina za zaražene koronavirusom na entitetskom nivou i upućivanje novooboljelih na kućno liječenje. Gojko Veselinović.
U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj testirano je 211 uzoraka, od kojih je 31 pozitivan na koronavirus. Branislav Zeljković, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da uprkos svakodnevnom izvještaju od nekoliko desetina novooboljelih nema težih slučajeva, te se radi uglavnom o pacijentima sa blagom kliničkom slikom. Zbog toga institutu preporučuju zatvaranje karantina za oboljele u ovom entitetu.
I u skladu sa tim očekujemo u narednom periodu da sve osobe koji su blaže kliničke slike ili nemaju uopšte simptome, pozitivne su na prisustvo virusa korona, budu upućene u kućnu izolaciju. Higijenske epidemiološke službe i dalje vrše nadzor nad tim osobama, zdravstveni zajedno sa porodičnim ljekarima, i ono što je jako značajno, naravno, i dalje se vrši identifikacija svih kontakata s kim su te osobe bile i procjena higijenske epidemiološke službe za dalje testiranje. Također, sve osobe koje u narednom periodu postanu pozitivne na prisustvo virusa korona će uz procjenu higijenske epidemiološke službe će biti poslati u kućnu izolaciju na propisan vremenski period.
Iako je danas zabilježen nešto manji broj novooboljelih nego ranijih dana, iz Instituta za javno zdravstvo apeluju da sve više raste broj oboljelih vezan za rad u privrednim subjektima. Doktorica Jela Ćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo, kaže da je to posljedica nepoštovanja preventivnih mjera.
Negdje u junu nam se u nekoliko navrata dešavaju epidemije unutar poslovnih subjekata, to je ono na što se mora obratiti pažnja. Institut za javno zdravstvo je izdao jasne preporuke kako se ponašamo na radnim mjestima, što ukazuje na to da nepoštujemo mjere u smislu ograničavanja okupljanja, druženja, nošenja maski, održavanja fizičke distance, znači onog što je preporučeno. Upravo nam ovaj način transmisije u junu govori o tome da nepoštujemo više te mjere i da smo se možda malo previše opustili za ovaj period.
Od početka epidemije koronavirusa u Republici Srpskoj do sada ukupno se zarazilo 2232 osobe, od kojih se oporavilo 59% pacijenata. Do sada je na prisustvo koronavirusa u Republici Srpskoj ukupno testirano preko 36.000 uzoraka, a od posljedica bolesti COVID-19 koju uzrokuje virus korona preminule su 124 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, Aida Pilav, saopštila je da je u protekla 24 sata potvrđeno 44 nova slučaja zaraze koronavirusa u kantonu Sarajevu. U izolatoriju je hospitalizirana 21 osoba. Sve su vitalno stabilne i niko od njih nije na respiratoru.
Trenutan broj aktivnih slučajeva zaraženi koronavirusom u kantonu Sarajevo 265, što je u odnosu na ukupan broj zaraženi u kantonu Sarajevo od 31. čini preko 50%, što znači da je u prethodnom periodu, a mi to računamo period 6. mjeseca u junu, došlo je do porasta broja novozaraženih. Dakle, epidemiološka situacija se definitivno mijenja, ona je pod stalnim nadzorom, na neki način moglo bi se reći da se ona i pogoršava, međutim, ono što je za kanton Sarajevo karakterično, da mi nemamo detektovani aktivni epidemiološki žarišta, a ono što želimo ovdje istaknuti da je sve veći broj novozaraženih pacijenata je srednje životne dobi, čak i nekako više naginje prema mlađoj populaciji. Ponavljamo apel, dakle, ukoliko imate akutni respiratorni simptom koji očito virus je u pojačanoj cirkulaciji, da ostanete kućama i da se javljate, dakle, svojim porodičnim doktorima, ili ukoliko niste osigurani ili imate neku drugu vrstu zdravstvenog osiguranja, da se javljate nadležnim domovima zdravlja.
Dok u Srbiji iz dana u dan raste broj inficiranih virusom korona, istovremeno se ređaju kontradiktorne izjave članova kriznog štaba. Nije jasno jesu li postojali pritisci na struku da se opšti izbori održe 21. juna. Uz to povjerenje je poljuljano nakon teksta istraživačkog portala BIRN, u kojem se navodi da su podaci o broju oboljelih i preminulih višestruko umanjivani u zvaničnim izvještajima. Dušan Komarčević.
Prema zvaničnim podacima na sajtu Ministarstva zdravlja, u nedelji uoči održavanja izbora broj zaraženih bio je veći od 90 na dnevnom nivou. Samo dan nakon izbora Predrag Kon je na Facebook profilu napisao da je zdravstvena situacija u Srbiji alarmantna. Penzioner iz Beograda Sava Šaronjić smatra da je za povećanje broja zaraženih kriva opšta situacija.
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, tako? Da se pusti. Kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrole.
Njegov sugrađanin, koji je želeo da ostane anoniman, smatra da građani moraju da veruju sebi.
Niko nije posebno odgovoran. Virus je bio tu, da li je rast ili nije rast, ili je to stalno bilo u tom obimu kao sada, tako da ne verujem da je neki sada veći rast nego se možda nije objavljivalo sve što trebalo. Pa ja nikad nisam ni verao tom kriznom štabu. U principu, ja sam lekar specijalista, tako da znam svašta, mnogo više nego što se piše, tako da ti ljudi su na određenom zadatku, plaćeni su dobro da kažu to što ima da kažu, tako da u principu svako neka sluša svoju savest.
Broj novoobolelih je od 23. juna u Srbiji ponovo trocifren. Javnost je dodatno zbunjena nakon nedavno objavljenog teksta istraživačkog portala BIRN, koji je imao uvid u podatke informacionog sistema COVID-19, u kojem se navodi da se broj zaraženih u drugoj nedelji juna kretao između 300 i 340 dnevno. Predrag Kon je 27. juna izjavio za televiziju Prva da je postojao pritisak da se izbori održe u smislu potrebe da se život odvija normalno, što je u datom trenutku bilo, kako se izrazio, epidemiološki nepovoljno. Kon je tom prilikom objasnio da je govorio o ekonomskom pritisku da se pojedine restriktivne mere ukinu kako bi se u slučaju izbora samo postavilo pitanje pridržavanja zaštitnih mera i zdravstvenih preporuka.
Procena je takva da su i izbori mogli da prođu čim je tako odlučeno. Tu više dalje vraćanje na tu temu sve je kontraproduktivno.
Rekao je Kon 27. juna. Prema podacima objavljenim 28. juna, broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji je 254, broj aktivnih slučajeva je 1312, a ukupno je preminulo 270 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. 23 povratničke porodice iz Milića i Bratunca potpisali ugovore za obnovu kuća.
Ovaj trenutak za meni znači dosta. Dobio sam kuću, imam porodicu.
Skoro su uslovi došli u tuđim kućama. Sad onda, nego dođeš nije tvoje.
Kako je stresan i naporan posao vratio prijatno konobara da život nastavi na selu bez struje.
Meni da je neko rekao 68. godine da će ja u ovim godinama doći na selo i biti i musti kravu, praviti kajmak, mlijeko, ja bi moći iskopao.
Iz svijeta. Više od 500.000 ljudi u svijetu umrlo je od COVID-19 i više od 10 miliona je zaraženo. 2/3 umrlih je u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. U najteže pogođenim Sjedinjenim Američkim Državama ministar zdravlja Alex Azar upozorio je da ističu vrijeme i mogućnosti za zaustavljanje širenja virusa u toj zemlji. Dragan Štavljanin.
SAD ima i daleko najveći broj potvrđenih slučajeva na globalnom nivou sa više od 2,5 miliona zaraženih i 125.800 preminulih. Potom Brazil 1,3 miliona inficiranih i 57.622 smrtna slučajeva. Indija je u posljednja 24 sata registrovala skoro 20.000 osoba zaraženih koronavirusom. Od početka epidemije ukupno je potvrđeno 548.000 slučajeva, što je čini četvrtom najteže pogođenom državom na svetu posle SAD-a, Brazila i Rusije. Veruje se da je broj preminulih i zaraženih veći zbog različitih stopa testiranja i uzroka smrti, kašnjenja u izveštavanju i sumnji u prijave. No broj inficiranih se povećava za oko milion sedmično, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija prošle nedelje. U posljednja tri dana uzastopno broj zaraženih u SAD-u premašuje 40.000. Tako je, kako javlja BBC, u Arizoni tokom juna zabeležen skok od 267% inficiranih, od toga samo u nedelju 3.857. U SAD-u su najteže pogođene države na jugu i zapadu, gdje su tamošnje vlasti prerano ukinule restriktivne mere u cilju pokretanja privrede. Guverner Kalifornije Gavin Newsom naredio je zatvaranje barova u Los Angelesu i još 6 okruga, gdje je zabeležen porast broja obolelih. Guverneri Teksasa i Floride su također bili prisiljeni da narede ponovno zatvaranje barova. Američki ministar zdravlja Alex Azar je upozorio da ističu vreme i mogućnosti za zaustavljanje širenja virusa u zemlji. On je pozvao građane da se odgovorno ponašaju držeći se fizičke distance i nošenja maski, naročito u najugroženijim područjima. Glavni američki epidemiolog dr. Anthony Fauci izjavio je da bi bio zadovoljan vakcinom za koronavirus koja je delotvorna od 70 do 75%, ali da kombinacija nepotpune zaštite i činjenice da se mnogi Amerikanci neće verovatno vakcinisati neće dovesti do zaustavljanja epidemije. Prema istraživanju CNN-a prošlog mjeseca, svaki treći Amerikanac je kazao da ne želi da bude vakcinisan, čak i ako to bude široko dostupno i jeftino. Stoga je po Fauciju mišljenju malo vjerovatno da će se takvom vakcinom ostvariti kolektivni, odnosno imunitet krda. On je rekao da bi do kraja godine trebalo da budu spremne jedna ili dvije vakcine.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Banja Luci je nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske razmatranjem izmjena i dopuna Zakona o šumama, koji ima za cilj proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu. Erdoğan Katana.
Tokom primjene važećeg zakona o šumama koji je donesen 2008. uz samo jednu izmjenu uočene su problemi u vezi sa promjenom namjene šumskog zemljišta koje su kroz predložene izmjene precizirane. Predloženim izmjenama zakona prošireni su slučajevi u kojima se plaća naknada za izuzimanje zemljišta iz šumske proizvodnje, objasnio je u uvodnom izlaganju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
Naknada se uplaćuje u omjeru 30% budžet lokalne zajednice, a 70% u budžet Republike. Sredstva su namjenska i mogu se koristiti za podizanje novih šuma i ostale potrebe u šumarstvu.
Nenad Bužanin, predsjednik ekološkog udruženja Ekozona Šipovo, prije početka rasprave pozvao je poslanike da ne razmatraju ovaj zakon jer, kako je rekao, nije usklađen sa propisima Evropske unije u oblasti šuma.
Ali ako ipak nastavite raspravu i uspijete ovakav prijedlog izmjena i dopuna zakona, vi ćete de facto legalizovati nelegalnu sječu i otvoriti kontinuiranu sezonu sječe i krčenje šuma sve po potrebi.
Poslanik Kluba Zajedno za Bosnu i Hercegovinu Senad Bratić upozorio je da predloženi zakon u dijelu koji se odnosi na vlasništvo nije usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, zbog čega je ovaj klub predložio 3 amandmana.
Poslanička grupa za Bosnu i Hercegovinu neće podržati ovakav prijedlog zakona i pokrenut će i druge mehanizme u slučaju da bude izglasan da se dovede u sklad sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Poslanik Srpske demokratske stranke Milan Tubin mišljenja je da se izmjenama zakona o šumama neće ništa promijeniti kako u lošem poslovanju javnog preduzeća Šume Republike Srpske, tako i na planu sprječavanja krađa u šumama.
Raspodjela tih sredstava, sve je to dobro, ali to treba prvo uvesti u tokove. Šta znači raspodjela 30-70% ako mi prijavimo sječu od miliona, 10 miliona nestane? Kako ćemo podijeliti to? Meni su to mnogo važnija pitanja o kojima mi trebali raspravljati kako da vedemo u red šumska gazdinstva, inspekcije, jer mi znamo da je to sve korumpirano.
U nastavku zasjedanja poslanici će razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
U Bratuncu je priličeno potpisivanje ugovora sa 23 povratničke porodice iz Milića i Bratunca za izgradnju i rekonstrukciju kuća ukupne vrijednosti 760.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbijedila Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Fond Kraljevine Saudijske Arabije. Izvještaj Sadika Salimovića.
Nakon 25 godina čekanja, svoj dom dobit će Alija Osmanović iz okoline Bratunca. On trenutno živi u kući sa roditeljima.
Ovaj trenutak za meni znači dosta puno. Dobio sam kuću, imam porodicu, ženu, dvoje djece i da može ostati na ovim prostorima.
Merka Turković trenutno živi u okolini Lukavca, a do kraja ljeta dobit će kuću u selu Gornje Vrsinje, opština Milići.
Kaže, ovo mi znači, ova donacija života moj. Skroz su uslovi loši u tuđim kućama, sad nondi, gdje god uđeš nije tvoje.
Projekt izgradnje stambenih objekata za povratnike nastavak je pomoći koju resorno federalno ministarstvo pruža za općine Bratunac i Milići, rekao je Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe.
Ono što je pozitivno jeste da oni također učestvuju zajedno sa nama u implementaciji projekata iz oblasti infrastrukture, na taj način ulažu općinska sredstva i povećava se taj iznos ili sredstava za povratak. S druge strane, dakle, naši korisnici se prijavljuju na druge javne pozive, da li je to poljoprivreda, razvoj privrede i sl.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac, napominje da je postignut dogovor za nove projekte.
Gdje će ministarstvo federalno za raseljena lica pomoći za izgradnju trotoara, rasvjeti, nekih puteva, kao ekonomske projekte. Opština Bratunac je također sufinansirati ove projekte i posebno što želim naglasiti da to traje već posljednjih 10 godina veoma dobra saradnja, pomoć povratnicama na području opštine Bratunac, jer vidimo da Bratunac ima perspektivu, ima budućnost.
Momir Lazarević, načelnik opštine Milići.
Ono što smo danas ovdje u Bratuncu dogovorili jest nekoliko infrastrukturnih projekata koji će se realizirati ove godine. To je na veliku radost svi oni koji će koristiti tu infrastrukturu, kao što i ovo na veliku radost oni koji će koristiti svoje stambene jedinice.
Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio je da viši nivoji brinu o obnovi kuća, a lokalne zajednice treba da obezbijede i uslove za zapošljavanje povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Štete u privredi koje je prouzrokovala pandemija koronavirus još su nesagledive, kažu privrednici u Doboju, koji traže pomoć nadležnih institucija. No čini se da su predstavnici vlasti efikasniji kada pomažu jedni drugima u saniranju financijskih dubioza nego u otklanjanju posljedica u realnom sektoru. Priča Arnesa Grbešića.
U Doboju se na pad prihoda žale svi, od ugostitelja do proizvodnih pogona. Među njima je i vlasnik jedne prevozničke firme, Ratko Močić.
S obzirom da je korona zaista u prevozu putnika napravila bukvalno rečeno darma, što hoću da kažem time da je ta djelatnost 100% devastirana. 11. marta onog momenta kad smo uredbom vlade da se obustavi prevoz putnika, sve do 11. maja kad nam je data dozvola da radimo, mi smo krenuli sa saobraćaj, ali vjerujte da mi trpimo totalne gubitke. Mante, ne možemo uopšte jednostavno da pokrivamo troškove održavanja. Branša je totalno ugrožena.
U takvim okolnostima bit će teško sačuvati izdate dozvole za prevoz putnika, napominje Močić.
Nama je definisano koliko linije se ne održavaju, ministarstva mogu da pokrenu postupak oduzimanja linija.
Vlasnica tekstilnog preduzeća Rankica Panić.
Mi smo radili cijeli vrijeme, znači imali smo i poslove koje smo dobili i izvozili smo u ovom periodu, to smo radili maske i ove mantile za jednokratnu upotrebu. Međutim, i to je sada stalo više, ni za tu vrstu poslova nemamo narudžbi. Imamo narudžbi što se tiče tih jednokratnih mantila, međutim, mi ne možemo da dođemo do materijala. Materijal se dobiva iz Kine, iz Austrije, Italije, tako da je jako teško doći do tog materijala, zato što su velike potrebe. I mi smo u situaciji da nemamo obrtnih sredstava, da možemo izvojiti veća sredstva da bi mogli uplatiti za taj materijal, a samim tim je rizik šta će dalje biti.
Zbog toga je svaka prognoza neizvjesna, ističe Panić.
Ne vidim ni u ostalim djelatnostima i u mojoj ličnoj djelatnosti kako će se to do kraja godine odvijati. Da ne kažemo da bi već trebali da pravimo planove za iduću godinu.
Gradska vlast najavljuje analizu stanja i pomoć privredi. Šta i kako, još nije poznato. Financijske posljedice osjete se i u gradskoj kasi. Gradonačelnik Boris Jerinić kaže da je manjak u budžetu popunjen novcem iz Fonda solidarnosti.
Taman toliko koliko je otprilike bio pad poreskih prihoda i shodno kriterijima kako se raspoređuje PDV, tako da je grad Doboj dobio iznos od 1.875.000 konvertibilnih maraka.
To znači i da je pomoć vlasti efikasnija u otklanjanju financijskih dubioza u budžetima kojima upravlja vlast, nego u saniranju posljedica pandemije virusa korona u realnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
iz sela Poljice kod Foče Esad Bećirović otišao je prije 52 godine, pa je u Sarajevu radio kao konobar i posluživao neke od najpoznatijih političara tog vremena. Kako je rekao našem Alenu Bajramoviću, da mu je neko u to vrijeme rekao da će živjeti na selu, imati kravu, ne bi se dobro proveo, ali stresan i naporan posao vratili su ga u zavičaj.
Meni da je neko rekao 68. godine da će ja u ovim godinama doći na selo i biti i musiti kravu, praviti kajmak, mlijeko, ja bih moć iskopao, ali eto, sve se dešava.
Kao da ni sam sebi još uvijek ne vjeruje da se je vratio u selo u kojem je život stao 1992. godine, u kojem niko ne živi tokom cijele godine jer sve kuće nisu obnovljene, a nema ni struje. U Poljice su ga vratili ljubav prema selu u kojem je odrastao, ali i stresan posao kojeg je radio duže od 40 godina.
Uvijek sam bio u nekoj gužbi, gostelstvo i ugostelstvo. Nisam znao ja sam ni musliman, nisam imao petka, sveca, bajrama, ni jednog, ni drugog, nove godine, vaza sam radio.
Služio sam ljude koji su tada držali Jugoslaviju, pa između ostalog ti je bio Hakija i Handija, Pozerac, Rato, Dugonić, Vlado, Šegar, Todo, Kurtović, Džemal Bijedić. Ma ljudi, kad sam ja, seljačko dijete, pa kad sam ja prolazio tim ljudima i pozdravljao i pitao i šta žele, pa mene se noge tresle. Imalo se para, imalo se svega, imalo se bakšiša, dolazio sam ovdje kući kod babe, pa ja ovako pokažem pare iz džepa, izvadim. Ka meni baba la rametile, dijete da ti nisi džavzijan odšao. Ma nisam, rekao baba.
Težak posao sa puno manje bakšiša i više problema nastavio je i nakon rata, sve do penzije. 2004. godine vlastitim je sredstvima Esad izgradio kuću u Poljicama, selu u kojem je 20 objekata sanirano, ali ljudi dolaze samo vikendom, jer struje još nema.
Imam tu kravu, imam mlijeko, ali sam prisiljen da mlijeko ili prospijem, ili da čeka vikend, pa da nastavim 2-3 litra i rođaku i komšiji. Sad je ljeto, sad ona što se tiče te težine, ali zimi je teško, kad je mrak u 4 sata, 4.15, pa treba to izdržati do ujutru, pa leđa bole od spavanja.
U selima Poljice, Banjine i Ratine do rata je živjelo 86 porodica. Projekat elektrifikacije je u toku, stubovi su postavljeni, a prema informacijama iz općine Foča nedostaje oko 70.000 maraka za trafostanicu i niskonaponsku mrežu. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
U sklopu manifestacije Kulturno-vjerski dani Naša Gorica, koju organizuje Franjevački samostan i Franjevački muzej i galerija Gorica, Livno, svečano je otvorena drugi međunarodni trijenale grafike. Posjetiteljima je predstavljeno 138 grafičkih radova od 73 renomirana umjetnika iz 34 zemlje svijeta. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
U naredna 4 mjeseca Livno će opet biti mjesto grafičke umjetnosti, most sa svijetom i točka susreta umjetničkih djela vrsnih svjetskih, ali i domaćih grafičara. Kazala je Željka Markova, autorica izložbe i viša kustosica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica, Livno.
Mi bi htjeli da za nekoliko godina bude naše trijenalo mjesto gdje grafičari vole doći. Znači gdje se promovira taj grafički otisak, tradicionalna grafička praksa koja je u danem suvremenom umjetničkom izrazu polako i iščezaje, možemo reći.
Za razliku od prvog trijenala, ova svjetska izložba je, nažalost, zbog korona vremena prošla u lokalnim okvirima, ističe ravnateljica ove renomirane kulturne ustanove Dražena Đeko.
Evo, tako nas je zapalo međunarodna izložba, 34 zemlje svijeta, 73 autora, 138 grafika. Nažalost, otvorenje je ovaj put lokalno.
A livenski gradonačelnik Luka Čelan uz napomenu kako ovakav kulturni događaj puno znači i za Livno i za cijelu županiju, dodaje.
Nadam se da ćemo već iduće godine imati sve sudionike kao što je to bilo i za vrijeme prvog trijenala.
Kao prateći program trijenala otvorena je izložba akademskog grafičara i slikara iz Livna Ivice Šiške, za kojega viša kustosica ima samo riječi hvale.
Jedan veliki majstor i njegov sav opus je zapravo ushit prirodi.
Međunarodni trijenale grafike Livno želi biti polje interakcije tradicionalnoga i suvremenoga, polje na kojemu će se ispreplitati i nadograđivati umjetnička iskustva različitih grafičkih škola. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugu. Želimo vam ugodan ostatak dana.